Hæstvirtur forseti, mér langar að fagna framkomnu frumvarpi og hrósa sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd fyrir það að hafa unnið hratt og vel að því að koma þessu máli hér á dagskrá. Og ég heiti því að leggja mitt á mörkum til þess að það megi fá sem hraðast afgreiðslu hér í gegnum þingið vegna þess að það gríðarlega mikilvægt fyrir þá sem að búa á þeim svæðum sem verst hafa orðið úti í eldgosinu að þeir fá að sjá það í verki hérna frá Alþingi mönnum sé full alvara með því að koma til móts við þær spurningar og þau vafa atriði sem að brenna á mönnum þar eystra. En mér langar frú forseti að byrja því að koma fram þökkum til handa þeim sem að hafa staðið í eldlínunni þarna fyrir austan og þar ber þá helst að nefna almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, lögregluna, björgunarsveitirnar, Rauðakrossinn, heilsugæsluna í Rangárþingi og víðar, Matvælastofnun, Bændasamtök Íslands, Landgræslan, Vegagerðin, allum þeim fjölmörgu vísindamönnum sem hafa lagt sitt að mörgum að uppfræða íbúðuna og reyna að komast til botns í því hvað blessaður jökullin okkar ætla nú að gera næst. Og svo síðast en ekki síst þeim fjölmörgu sjálfboðaliðum sem hafa lagt hönd og plóginn til þess að hreinsa til. Jafnframt ber að þakka íbúum fyrir austan fyrir það æðruleysi sem þeir hafa sýnt í þessum hremmingum og fyrir þá bjartsýni sem þeir hafa fyrir hönd síns byggðarlags. En frú forseti, það er mjög mikilvægt að menn hlusti vel eftir þeim röddum sem berast að austan og þess vegna fagna ég því að þingmenn hafa í stríðum straumum streymt á þá íbúafundi sem að hefur verið staðið fyrir austan til þess að mynda að fá beint í æð þar fjölmörgu spurningar sem koma fram. Á fyrstu fundunum voru menn að spyrja eftir því hver ætlaði að hvort það er ekki öruglega hérna, greitt fyrir það hei sem þyrfti að kaupa að ef að það þyrfti að halda skepnum lengur á húsi. Eftir því sem að gosið þróaðist lengra og hefur lagst yfir allt þetta tímabil okkar sem, og engan endi sér á að þá eru menn farnir að velta fyrir sér stærri, þyngri og erfiðari spurningum. Og þess vegna er mikilvægt að þetta frumvarp sem hér kemur fram að heimila mönnum að flytja sinn kvóta og sínar kýr, ær og kýr á milli án þess að þurfa að selja þessar miklu auðlindir. Og það er nú einfaldlega bara þannig að það er markmið okkar allra að því er ég tel að það halda þessum bæjum í byggð. Það lítur að vera frum markmið okkar að sjálfsögðu eftir því að tryggja öryggi íbúana. Og það er þess vegna mjög mikilvægt að menn sjá einhverja leiðir og að ríki sé að koma til móts við íbúana með einhverju leiðum til sem gera þetta kleift. Og ég fagna því. Og mér finnst að þrátt fyrir allt að það er náttúrulega ákveðin tími leiðin frá þessi spurningar vöknuðu fyrst að þetta hafi einhvað síður gengið hratt. Og það er vel. Það sem að íbúarnir og það sem að við fyrir austan erum að velta mest fyrir okkur akkurat þessa dagana er að fyrir utan það hvenær þetta hættir allt saman, þetta gos, að það er það hvort að hvaða kostnaður það er sem verður greiddur og bæði þá til íbúana sjálfra og svo eins til samfélagsins. Og ég fagna þeim yfirlýsingum sem komið það fram frá stjórnvöldum um að það verði tekið myndarlega á þessu máli og reynt að koma til móts við allar þær óvæntu uppákomur sem að fylgja gosi sem þessu. Það er langt síðan við Íslendingar höfum upplifað atburð þessu tagi sem stendur yfir svona langt tímabil og þá eru auðvitað ólíkar aðferði sem þarf til að bregðast við slíkum atburði heldur en atburði sem að verður á einum tímapunkti og síðan er unnur afleiðingum hans. Óvissan er enn mikil, menn vita ekkert hvernig sumari verður, menn vita ekki hvernig næstu mánuður verða. Og þess vegna mjög gott að menn séu vel upplýstir, bæði hér inn í þinginu og eins þarf fyrir austan um það hvaða stefnu ríkisstjórnin ætlar að taka í þessum máli. En eins og ég sagði hér í andsvari mínu við hæstvirtan sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þá hafa menn verið að velta fyrir sér með hvaða hætti verið komið til móts við bændur varðandi aflýsingar. Vissulega er álagið búið að vera mikið og það hefur í rauninni staði frá því að fyrstu rýmingar hófust í vegna eldgossins á Fimmvörðuhálsi. Þetta er orðinn frekar langur tími og menn voru þegar orðnir þreyttir þegar Eyjafjallajökull byrjaði að gjósa. En að sjálfsögur álæði miklu meira núna þar fyrir austan og þetta orðið langvarandi ástand. Það verið að setja upp hugmyndi eða kerfi sem að snýst það að reyna að tryggja afleysingar fyrir bændur. Þannig að þeir geti með góðri samvisku tekið sér aðeins andrými frá mesta ösku svæðinu með sínum fjölskyldum vegna þess að vissulega það erfitt þegar að fjölskyldan ekki sama og þetta þarf að tryggja. Þá koma upp spurningar varðandi kostnað við húsnæði og svo framvís en ég treysti því að í ljósi svara ráðherrans og góðs vilja bæði hér í þinginu og eins í ríkisstjórninni að það verði komið til móts við þessar áleitnu spurningar borgaranna. En frú forseti, ég fagnaði enn aftur að þessi samstæða ríkjum þessi mál í sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd og vonasti þess að sjá þetta frumvarp afgreitt hér sem lög frá Alþingi á morgun.
Til málstöku ráðherra til 7. þingmaður